La oss høre Herrens ord. Vi leser i fra Matteus, kapittel 28, vers 16-20. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem. «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Slik lyder Herrens ord.
Så utrolig fin sang. Jeg ble skikkelig rørt. Det var veldig bra. Fin sånn inngang til talen, antar jeg. Mitt navn Jakob. Jeg tipper de fleste kjenner meg. Jeg har vært her i 8 år, så det jo begynner å bli en del. Og dere som kjenner meg kanskje best som han som står bak der, vanligvis, som bassist. Og av og til så blir jeg varm I trøya og deler noen ord om evangelisering. I dag så dropper jeg bassen, så da kompenserer jeg med å si flere ord enn jeg vanligvis gjør. Så det får dere bare bære over med. Ellers så jeg utdannet diakon, foreløpig arbeidsledig, men I morgen så jeg diakon I Jar-menighet, så det veldig, ja, veldig bra. Så, dagens tekst, en slager, hæ? Misjonsbefalinga, selveste, som hvis dere vokter opp I norsk kirke, hvertfall, har dere sikkert hørt det nesten hver søndag. La oss pakke opp den teksten litt, for det mye som skjer her egentlig. Altså, for det første, Jesus han har dødd, og så har han stått opp igjen fra de døde. Og det skjer ikke hver dag, men det har skjedd her. Og både før og etter sin død, så sier han til disiplene, «Jeg skal gå I forveien til Galilea og møte dere der.» Og engelen ved grava sier også det som han har sagt han skal gå I forveien og møte dere I Galilea og så har også Paulus I 1. Korinterbrev sagt noe om at på et tidspunkt så har 500 personer eller egentlig mer enn 500 personer sett Jesus på samme tid og hvis vi slår sammen 2 og 2 så ser det ut som at det her samme møte og det gir mening fordi at Jesus har pratet om det I forkant han har satt opp en slags ok på fjellet I Galilea, møter man der, her skjer det en greie, sant? Det spennende, sant? For det et planlagt møte, og Jesus, han ikke bare allerede en veldig høyt ansett rabbi for dem, men han også gjenoppstått for de døde. Så her det mange ting som skjer på en gang. Og så vil jeg også nevne til møtet som har skjedd I forkant av dette her, Fordi at samme kvelden som han har stått opp fra de døde, så har han også vist seg for disiplene. Og de blir jo helt sjokkert og fraset av beundring. Og de tror kanskje at det en ånd. Men nei da, han viser sårene, ber dem å ta på han, han fysisk, han får mat og drikke. Så han har faktisk stått opp. Og likevel når de møter han, så står det. Eller først står det, da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Et av mine favorittting med Bibelen hvordan den inkluderer detaljer som det. For det første, du kan på en måte ikke dikte opp. Liksom bare se det her. Altså, det viktigste Gud noen gang har gjort for å markere seg verdig vår tilbedelse, for å vise at han har all makt, og for å erklære at Jesus Gud. Men noen tvilte. Ikke bare noen, men de nærmeste. Og så det å inkludere det I teksten I det hele tatt. Når man skriver om denne syke opplevelsen, og hele kom på å skrive det ned. Så mange ting som har skjedd på så kort tid. Och egentligen så fattar evangelisten sig ofta väldigt i korthet när de skriver. Och likväl så klarar Matteus att få med den här detaljen, men någon tvilte. Och så utbedrar han det inte. Det bara står där, rätt och slett fascinerande. Så det första. För det andra, är inte det en otroligt härlig mänsklig respons? Klassisk människa vill jag säga. Att tvilen är där också när liksom vi har sett och vi har tagit på. Så det fortsatt rum för tvil. Och så kan du spörka tvilet på. Texten är inte så tydlig på detta här. Men det finns nog möjligheter. Det ena är det tvilet på att det var Jesus. Det kan det ha gjort. I Lukas så står det efter de har tagit på han, efter han spist och druckit, så står det i sin glädje kunde de inte tro, bara undra sig. Och när något verkar för gott till att vara sant så är det på en måte liksom edruelig av disciplen att de kunde vara lite skeptisk. Kan det här verkligen vara sant? Alltså ser han, men liksom alltså det är ju sjukt. Vi måste vara en i det. Så det kan vara. Men de har sett han, de har tagit på han, så det är okej, ja. Eller nummer 2, tvivlade de på att Jesus var Messias? Det kan vara. Han har ju gjort sig förtjänt till att folk skulle tro att han var det, men för all del, på den tiden så tänkte de att Messias skulle vara en frigörare, en politisk frigörare från romerna. Och Jesus avkräftade egentligen att det var något han var intresserad i. De var fortsatt under romerna, det hade inte skett något uppror eller något som skulle tillse att de var i färd med visst makten. Och det är att bryta med sådana förväntningar. Det tar tid. Men jag syns också att det bara är det bildet egentligen i bund och grund att disciplen har Jesus rätt föran sig. De kan falla ner och de kan tillbe han. Och att de har sett och pratat med han, tagit på han, sett han spis mat och drick. När de var säkra på att han var död. Och så lever han. Att de likväl kan känna på tvil. Att det är ett väldigt gott bilde på egentligen hur det är att vara kristen. Men Jesus, han möter disciplen på ett fjäll i Galilea. Vad är Jesus upptatt av? Detta är det sista gången vi har mött han. Vad är det han har lust att bruka den anledningen att si? Jo, han har ett uppdrag. Gå därför och gör alla folkeslag till discipler. Vad är Jesus upptatt av i dagens text? Och vinna discipler. I 2018 blev jag en discipel. Av Oskar Skarsen, professor emeritus från på MF. Otroligt bra bok han kom med som heter Etterlyst bergpekenens Jesus, som jag bara aldrig blir färdig med att prata om. Och han har skrivit otroligt mycket kult som ingår väldigt in i dagens text. Jag bara säger en gång shout out till Oskar Skarsen. Läs den boken, hvis du är intresserad i hur det kan se ut att följa Jesus idag. Anyway. Och jag fick den till och med signerat. Ska jag känna problematisera lite verset. Gå därför gör alla folkeslag till disciplar. För någon har en tendens till att tolka det som gå och gör hela folkeslag till disciplar. Alltså gå och inför statskyrka i alla land. Och det är lite som, okej. När du gör det så gör du egentligen Messias politisk igen. För då handlar det egentligen om att införa en lov. Nu är det kristent land. Vi ska vara kristen, vi ska följa den kristna loven. Och det är fint. Problemet är bara att du kan inte egentligen tvinga någon till att vara kristen. Och Jesus mission i Bibeln är inte sån. När han går ut och förkynna, eller när han ber disciplen gå ut och förkynna evangeliet och göra sin mission i Israel, så är det gå till landsbyen, finna ett hus, ta bolig där, hvis de inte tar emot dig, börsta stövet och gå vidare. För det Jesus är upptatt av är inte att folk ska följa den kristna loven, men att de ska tro i hjärtat på Jesus och följa han. Så när det handlar om en uppriktig tro, så kanske mer precis mått att förstå verset på som Skarsen också kommer med, gå och vinn mig discipler bland alla folkeslag. En ting till jag ser väldigt pris på i texten idag, det är att Jesus, han är alltså generellt egentligen så är Jesus väldigt pedagogisk, han är otroligt direkt, det är väldigt sånn, precis, han kommer med väldigt konkreta ting. Hur vinner man discipler? Jo, 1. Du døper dem I Faderens, Sønnen og Helligånds navn. 2. Du lærer dem holde alt jeg har befalt. Det ikke verre enn det. Disippelgjøring har 2 primære aspekter. Dåpen, trosopplæringen, kan du si. Så la oss gå litt inn I de, bare sånn raskt. Hva vil det si å bli døpt? Hva det egentlig det handler om? Det mange måter man kan gå inn I det, men jeg vil si det gjennom å bruke Matteus igjen. I Matteus 3, vers 11, så snakker Johannes døperen om dåpen. Altså han døpte med vann for omvendelse fra synd. Men Jesus, han skal døpe med ånd og ild, sier Johannes. Ånd og ild, hva betyr det? Jo, dåpen skjer på vegne av Jesus I kraft av ånden som transformerer liv faktisk. Og ilden som renser for synd. Så der vanndåpen en slags symbolsk, du merker det når du går ned I vannet, du skitten og ekkel og lukter svette, kommer opp igjen, åh, det som en lever et nytt liv. Men åndsdåpen, ånd- og ilddåpen, faktisk genuin transformerende. Så det viktigste aspektet her egentlig det at Gud lar forvandlingen skje. Selv om det vi som døper på hans vegne, så det Gud som gjør det. La oss gå til det andre punktet. Hva har Jesus befalt oss? Det så mange ting, det så vag, det så mye abstrakte ting. Igjen, skarsjøen, jeg bare sier det. Han tydeliggjorde det her for meg. Hva har Jesus befalt oss? Jo, du kan egentlig, I Matteus kunne du bare satt en fotnote. Se kapittel 68. Bergpreken. Den en oppsummering av hele læren Jesus har til sine disipler. Og det interessant også, når du ser Jesus sender disiplene på misjonsreiser, så det veldig, veldig kort tid etter bergpreken. Så har du egentlig bare, her læren, husk det, memorer det, gå ut og gjenfortelle det beste evne. Så skal jeg være med dere. Og det helt genialt. Om du forstår bergpreken, så forstår du egentlig hele evangeliet. Og Jesu befalinger til sine disipler kan på mange måter sies å være Guds rikes lov. Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg. Legg fra deg alle bekymring og søk Guds rike først, så skal alt andre komme I tillegg. Elsk dine fiender, snu andre kinne til, og så videre og så videre. Og igjen, 2 ting med den. Det ene, det helt umulig for oss å følge den loven. Med mindre, nummer 2, vi gjør det I kraft av den hellige ånd, så der kommer ånden I en bild igjen. Det vi som gjør det, men vi gjør det I kraft av den hellige ånd. Siste året så har jeg fått privilegiet å få lov å lede evangeliseringsarbeid her I Storsjøen. Sammen med en fantastisk fin gjeng. Shout out to Jesus Freaks. Og dessuten vært med som leder I et tverrkirkelig evangeliseringsarbeid som heter Hopp for Oslo. Og har lyst til å dele en erfaring fra det arbeidet. Jeg kommer til å namedroppe Arne, for han var med I fortellingen. Jeg lover det positivt. Så der cirka november, tror jeg, I fjor. Vi var ute og evangeliserte på Egertorget med sånne kreative evangeliseringsverktøy som vi pleier å bruke. Denne gangen var det Love Is, hva kjærlighet? Folk kunne skrive på tavla hva de mente kjærlighet var. Og så utdelte vi kakao. Og så sto jeg og Arne sammen, og så kom vi I samtale med en gammel mann. Han var sikkert kanskje mellom 70 og 80 år gammel. Vi tilbød han kakao, og han takket ja. Og vi snakket litt om hvem han var, og hva han gjorde I Oslo. Og så sa han at han var ikke fra Oslo, men han var på besøk her. Og etter litt omvendt så sa han vel at han spesifikt var her for å besøke Ullevål sykehus. Og vi nødte litt med å spørre nøyaktig hva han skulle gjøre der. Og det merket han sikkert, for til slutt så sa han at jo, han hadde kreft. Strupekreft, om jeg ikke husker helt feil. Og det som skjedde etter det, det husker jeg veldig godt. For min respons til det var stillhet. Og så klarte jeg etter hvert å få ut at ja, god bedring. Jeg ønsker han god bedring. Men jeg kom ikke noe lenger. Det var da Arne klarte å gjøre det, jeg ikke klarte det. Han spurte, kan vi be for det? Vi tror på en Gud som helbreder. Kan vi be for det? Han takket ja, og vi ba for ham. Og så takket han for seg, og så gikk han. Jeg snakket ofte varmt og høyt om evangelisering og viktigheten av å dele evangeliet. Men det liksom, I møte med livets virkelig alvorlige, vektige sider, at det avsløres I meg hvor høyt jeg kanskje egentlig setter. Jeg kan bare snakke for meg selv. Men hva sier du om min tro, om jeg ikke tør å dele den inn I siden av livet som virkelig betyr noe? Det lett for meg, for jeg har gått teologistudiet, jeg kan diskutere teologi og luftfilosofiske tanker, snakke om troverdigheten ved Jesu oppstandelse og historiske argumenter og sånn. Jeg kan gjøre det I all evighet, og jeg kan gjøre det på gata til fremmede folk. Null stress, det ikke noe skummelt for meg, for det jeg god på. Men blir det ofte bare med den praten, lurer jeg litt på. Når jeg blir konfrontert med en helt konkret, seriøs livsutfordring, så tror jeg plutselig ikke å fremme Jesus som en løsning. Ikke det som evangelisering. Tror ikke jeg at Jesus kan bety en forskjell I faktisk alvorlige situasjoner. Og når vi møter på kollegaer eller medstudenter som ikke tror på det, ikke tror på Jesus, liksom, hvorfor det så skummelt å nevne ham? Jesus forkynner et kongerike, men det ikke et fysisk kongerike. Det ikke det som vi kanskje ofte tenker igjen med statskirketingene som kom I stad. For det ikke romerne han skulle frigjøre folk ifra, det var fra synd. Åndelig død. Jesus I hele evangeliet ekstremt opptatt av det her. Det målet med hans hele komme. Han kom ikke for politisk frigjøring, han kom ikke for humanitær bistand, han kom ikke for å avslutte kriga. Ikke for at de tingene ikke viktige, for det åpenbart. Men fordi våres åndelige tilstand for Jesus viktigere. Han var på jorda I 3 år, og de 3 årene brukte han på å døpe disiplene, lære dem opp I alle befalingene, og oppfordre dem til å gå og gjøre det samme videre til resten av verden. I stedet det viktigste for Jesus, burde ikke det også være det viktigste for oss I møte med andre mennesker? Og da må vi I så fall tørre å tro at det å dele gode nyheter om Jesus vil være det folk trenger å høre når de syke, når de I livsfare, når de fattige, ensomme eller redde. Når man møter en gammel mann med strupekreft, nettopp da må vi løfte opp Jesus som leger alle sår, som driver vekk alle onde krefter, men først og fremst som frelser mennesker. Så jeg tar en hypotetisk scenario I en verden der alle mennesker døpt I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, og holder alt Jesus har befalt, så vil det ikke være behov for politisk frigjøring, eller humanitær bistand, eller avslutt kriga, for at behovet for disse tingene bør eksistere. Men det jeg beskriver der jo egentlig himmelen. Paradis. Og der vi ikke riktig enda. Men på en måte vi litt det også, for det akkurat det som evangeliet. Guds rike har kommet nær. Og det når vi skaper disipler gjennom å forkynne befalingen til Jesus, at Guds rike spres. Søk Guds rike først, og så vil alt andre komme I tillegg. Så tør vi å snakke om Jesus? Jeg tror at det at kristne ikke tar Jesus på alvor et av vårt sekulære samfunns største utfordringer. Vi synes ofte det ubehagelig å snakke om Jesus I den grad det angår vår personlige relasjon, eller å nevne ham for kollegaer med studenter og sånne type ting, når det gjelder deres personlige relasjon til Jesus. Men om kristne ikke prater med dem om dette her, hvem vil gjøre det da? Om kristne ledere som kommer sammen ikke prater om Jesus, hvem vil gjøre det da? Om ikke vi tør å snakke om Jesus med hverandre I kristne fellesskap etter gudstjenesten, hvem vil snakke om Jesus da? Og om ikke vi ber når vi deler hverandres livsutfordringer med hverandre, hvem kommer til å be da? Det vi som de kristne, vi Jesu disipler. Oppdraget det gjelder oss. Og vi kan begynne her I menigheten, for disippelgjøring blir vi aldri ferdige med, heller I våre egne liv. Og jeg tipper kanskje noen synes at oi, det høres litt ubehagelig ut. Men noen tvilte. Ja. At de nærmeste 11 disiplene hadde nok innsikt til å skjønne at det var Jesus, slik at du kunne falle ned og tilbe ham, og samtidig fant seg selv I tvil. Det oppsummerer på mange måter hva det vil si å være kristen. Vi tilbør og vi tviler om en annen. Og det at Jesus på tross av dette valgte å bruke de samme disiplene til å starte sin misjon, sier egentlig alt omkring Gud. At det at vi tviler at det greit, vi kan romme den tvilen. For det ikke vi som bærer troen, det Jesus som virker gjennom oss, gjennom Hellige Ånd. Og at vi sitter her I dag 2000 år senere og prater om Jesus fortsatt, det sier jo egentlig at ikke akkurat den type misjonsstrategi det fungerte. Jesus sier, jeg har gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Så la det bli min utfordring til deg I dag. La oss begynne å tørre å snakke om Jesus. Og så vil jeg avslutte med et vers fra en salme som vi skal synge senere I kveld. Jesu navn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord. Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord. For det navn må hate vike, for det navn må ondskap fly. Ved det navn skal rettferdsrike skyte friske skudd på ny. La oss be. Om du følte deg truffet av det jeg sa I dag, og har lyst til å invitere Jesus inn, så kan du be sammen med meg. Kjære Jesus, takk for det du gjorde på korset. Takk for at du døde for oss. At du gjenoppstod, at du vant over synden. Du ser at vi ofte synes det ubehagelig å prate om det, og adressere relasjonen vi har. Så Jesus, jeg ber bare om at du tar og møter oss I det, I tvilen. At vi kan gi hele vårt liv til deg, at du kan være vår rettesnor, at vi kan gå etter deg, at du kan lede oss I din vilje, at du kan fylle oss med din hellige ånd, at vi kan få lov å hvile I deg, at vi også kan få lov å leve ut det kallet du har gitt oss. I Jesu navn, amen.